Επόμενο
Ναι.
καλεσμένο μας, έτσι, να μπούμε στα λίγο πιο βαθιά
Και στο θέμα
ζητήματα.
που αφιερώσαμε στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής, έτσι, στο
Και δεν
προσφυγικό.
είναι άλλο από το προσφυγικό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Σφαέλο, είναι διδάκτορ Ευρωπαϊκού Δικαίου από το Πανεπιστήμιο του Κέντ, νομικός και διεθνολόγος. Κύριε
Καλημέρα
Σφαέλο,
σας.
καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Έχουμε
Ευχαριστώ
καιρό
επίσης.
Να μιλήσουμε.
Βεβαίως, ναι.
Περίπου ένα χρόνο, όπως μου θύμισε η Μαρία
περίπου
Ισφυρόερα.
Ναι,
Σας
ακριβώς,
έχουμε
ναι.
όλους καταχωρημένους. Πότε βγαίνετε, για πόσο
όταν είχαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ναι.
Έτσι ακριβώς, που είχαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το θέμα
έτσι,
αυτό.
Ναι,
λοιπόν, κύριε Σφαέλο,
ναι.
Η χώρα, εκτός από τις δράσεις τις οποίες αναλαμβάνει και που πρέπει να αναλάβει, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διεθνή και ευρωπαϊκή κατάσταση που θα λέγαμε συχνά πυκνά της είναι εξαιρετικά δύσκολο όποια δράση και να αναλάβει, πέφτει είναι σαν να πέφτει πάνω σε τείχος. Τι εννοώ με αυτό? Αρχής γενομένης σας δώσουμε ένα παράδειγμα από τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Όταν το δεύτερο σκέλος, το δεύτερο μέλος της Συμφωνίας δεν τηρεί τους κανόνες της Συμφωνίας, ουσιαστικά καλείσαι να κάνεις μια εσωτερική διαχείριση μόνο του προβλήματος.
Έχετε δίκιο σε αυτό, διότι κάθε συμφωνία, όπως ξέρετε, έχει δύο αντισυμβαλλόμενους.
Βέβαια.
Συνεπώς, όταν ο ένας δεν τηρεί τις όρους της
για να...
σύμβασης,
και πριν
στην ουσία
προχωρήσετε, να πω ότι ουσιαστικά δεν έχουμε μόνο την Τουρκία που δεν τηρεί τους όρους συμφωνίας, αλλά έχουμε και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βεβαίως,
που δεν
βεβαίως.
Τηρούν όρους συμφωνίας ευρωπαϊκού δικαίου, έτσι.
Έχετε δίκιο, βεβαίως, διότι σε ένα βαθμό δεν τηρούνται ή δεν υπάρχει ισομερής κατανομή των βαρών, και αυτό το βλέπουμε βεβαίως και από την λειτουργία του συστήματος ασύλου του Δουβλίνου,
ναι.
το οποίο δημιουργεί αδικίες, όπως ξέρουμε, και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει πολύ σοβαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι ισχύει αυτή τη στιγμή με βάση το Δουβλίνο,
η συνθήκη του Δουβλίνου προβλέπει ξεκάθαρα ότι η πρώτη χώρα στην οποία εισέρχεται ένας
πρόσφυγας
πολίτης τρίτης χώρας, η πρόσφυγας ή η μετανάστης, μπορεί εκεί μόνο να κάνει αίτηση ασύλου.
Ναι.
Και αυτό είχε γίνει σε μια εποχή που δεν υπήρχε μεταναστευτική ροή μεγάλη.
Ακριβώς.
Και τότε ήταν λογικό αυτό για να αποφεύγονται οι πολλαπλές αιτήσεις σε διάφορα κράτη-μέλη.
Μάλιστα.
Δηλαδή να μην μπορεί ένας κάποιος να κάνει...
Στην
να
Ελλάδα, κάνει, στην Γερμανία, στην Γαλλία, ναι.
Και, και να μπλοκάρει το σύστημα. Άρα αυτή τη στιγμή το Δουβλίνο δεν λειτουργούσε σωστά τότε. Τώρα που έχουμε μεταναστευτική κρίση, το Δουβλίνο δημιουργεί προβλήματα, διότι δείχνει όλα τα βάρη στις χώρες
πρώτης υποδοχής. Στις χώρες εισόδου.
Υποδοχής. Απλά τι γίνεται. Στη μεγάλη κρίση του 2015 είχε ανασταλεί ως ένα βαθμό η λειτουργία της σύμβασης του Δουβλίνου. Οπότε υπήρχε μια...
Με πρωτοβουλία τότε της Γερμανίας, αν να
θυμίσουμε. Πρωτοβουλία, ναι, με πρωτοβουλία της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε ατονίσει, ας το πούμε, είχε μπει σε μια παύση, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί το μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Τώρα ίσως αν φτάσουμε στο επίπεδο του 2015, που δεν το πιστεύω ότι θα έχουμε την ίδια κρίση, ίσως το μελετήσουν ξανά αυτό, το θέμα του Δουβλίνου. Αλλά η λύση θα ήταν κάποια στιγμή να το δουν ολιστικά αυτό το θέμα και να γίνει μια μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον καταμερισμό των ευθυνών της παροχής ασύλου.
Το Μάλιστα. θέμα είναι ότι δεν συμφωνούν όλα τα κράτη σε
δεν
αυτό το δίκαιο βέβαια. Καταμερισμό. Οπότε αυτό
ναι.
είναι και τροχοπέδι για την επανέλεγχο του Δουβλίνου.
Βεβαίως, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι γίνονται μεταρρυθμίσεις του Δουβλίνου, αλλά παραμένουμε στην ίδια φιλοσοφία.
Ναι.
Οπότε δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές.
Τώρα, να ρωτήσουμε κάτι πολύ κρίσιμο. Σαφώς είσαστε γνώστης, έχετε διαβάσει φαντάζομαι τις δράσεις που θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση το επόμενο διάστημα σε σχέση με το προσφυγικό. Και με βάση τα δεδομένα αυτά που αναπτύξαμε μόλις τώρα, μπορεί η χώρα να προσπεράσει όλες αυτές τις δυσκολίες και να παραμείνει ωστόσο μία από τις χώρες που σέβεται από τις λίγες τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και το ευρωπαϊκό? Γιατί ας πούμε, να πούμε για παράδειγμα, μέσα σε αυτές τις δράσεις είναι σαφώς η καλύτερη φύλαξη των συνόρων. Τι να το κάνεις όταν ο απέναντι έχει δασκαλέψει διακινητής τους πρόσφυγες ότι αν σας δυσκολέψουν και αν σας κόψουν το δρόμο θα τρυπήσετε τη βάρκα και αυτομάτως θα μετατραπείτε σε ναυαγούς?
Ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή δημιουργεί ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα.
Mm-hmm. Όχι, και θέμα εφαρμογής διεθνούς δικαίου,
ναι,
έτσι.
Ναι. Βεβαίως, ναι. Και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις διαφορετικά από ό,τι ορίζουν οι διεθνείς συνθήκες.
Έτσι.
Και η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλες αυτές τις συνθήκες. Άρα λοιπόν, εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι στο να έχουμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στον ανθρωπισμό και στο θέμα της ασφάλειας, ώστε να μπορέσουμε και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων και να μπορέσουμε και να βάλουμε και μια τάξη ώστε και αυτοί να μην βρεθούν σε μια θέση η οποία θα είναι σε άσχημες καταστάσεις, σε άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Οπότε αυτό που νομίζω ότι πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να επισπέψουμε, να επιταχύνουμε την διαδικασία αυτή που υπάρχει τώρα σε εξέλιξη, τη μετεκατάσταση προσωρινώς, ώστε να αποκλωβιστεί η Λέσβος από όλο αυτό το όγκο. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πιέσουμε και την Τουρκία, η οποία παίζει γεωπολιτικά παιχνίδια, όπως ξέρουμε, να μπορέσει να μην χρησιμοποιεί αυτή την συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας κατά το δοκούν και όπως τη συμφέρει. Γιατί αλλιώς θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή,
και ανάλογα με τις γεωπολιτικές επιδιώξεις. Ναι.
Να λάβει πολλά προνόμια, θέλει βίζα ελεύθερης κυκλοφορίας για τους πολίτες της. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν μια συστηματική πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν και εμείς να μπορέσουμε ως Ελλάδα να πιέσουμε σε αυτό το σημείο, ναι, ότι κατά κάποιο τρόπο, ναι, μεν φταίνε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κλείνουν τα σύνορά τους, αλλά και την άλλη, αν η Τουρκία κατευθύνει τις ροές όλες προς την Ελλάδα και προς την Ευρώπη, είναι και αυτό μια αιτία που κλείνουν τα σύνορα κατά κάποιο τρόπο.
Ξέρετε, δηλαδή υπάρχουν και οι εξής μαρτυρίες, ότι η Τουρκία τους τελευταίους μήνες έχει αλλάξει πολιτική απέναντι σε αυτά τα εκατομμύρια πρόσφυγες που φιλοξενεί στο έδαφος της, αναγκάζοντάς τους εμέσως να ξαναπάρουν πάλι το δρόμο της προσφυγιάς. Μετά μάλιστα από αρκετά χρόνια παραμονής τους στην Τουρκία. Πρώτο στοιχείο, δεύτερο στοιχείο. Υπάρχουν πολλοί αναλυτές ανά την Ευρώπη και όχι μόνο, οι οποίοι θεωρούν ότι μία διευκολυντική μεταναστευτική παύλα προσφυγική πολιτική ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, δεν συμφωνώ, το λέω από την αρχή, μεταφέρω απλώς συγκεκριμένες απόψεις, περνούν το μήνυμα ότι μπορείς να εξακολουθήσεις να άρχισαι διότι θα σε φροντίσω. Ενώ αν δυσκολέψεις τις συνθήκες διαβίωσης, περνάς αντίθετα το μήνυμα στην απέναντι πλευρά ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για σένα στην Ευρώπη.
Ναι, κατάλαβα. Εννοείται ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν υπάρχει μια εικόνα ότι εκεί οι συνθήκες θα είναι καλύτερες, ότι ευνοείται η μετανάστευση. Το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική ορθολογική, ώστε για παράδειγμα να μην αποφευθούν παραδείγματα που είχαμε και στο παρελθόν, ότι πολιτικής ανοιχτών συνόρων, με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Οπότε και αν το γνωρίζουν αυτό και στην Τουρκία και οι ίδιοι οι μετανάστες, θα
ότι είναι πιο αυστηρός ο έλεγχος των συνόρων.
Ναι, ναι. Ότι δεν είναι, ούτε ότι είναι τόσο απλοϊκό το να βρίσκεσαι σε ευρωπαϊκό έδαφος και ότι θα έχεις καλύτερες συνθήκες, διότι οι συνθήκες αλλάζουν και όταν αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών, είναι προφανές ότι δεν θα μπορούν όλοι να λάβουν της εύνοιας του κοινωνικού κράτους.
Μέρημνες, τέλος πάντων.
Μια τελευταία κουβέντα θέλουμε, κύριε Σφαέλο. Αλλάζει μεταξύ των δράσεων αυτών, μία από τις δράσεις είναι ουσιαστικά να απλοποιηθεί το σύστημα παροχής ασύλου.
Βεβαίως,
εξέτασης και παροχής ασύλου.
Ακριβώς, ναι. Μέσα στα μέτρα της κυβέρνησης το βρίσκω θετικό ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε μια καθυστέρηση στο θέμα.
Τεράστια καθυστέρηση.
Των αιτήσεων ασύλου, με αποτέλεσμα κάποιοι να μένουν εγκλωβισμένοι εδώ, να μην μπορούν να φύγουν και να μην μπορούν και να πάνε πίσω στην Τουρκία, αν και έπρεπε να πάνε. Γενικώς είχε γίνει ένα γενικότερο καθεστώς καθυστέρησης.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αν μπορέσει αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης που ακούσαμε να επισφεύσουν την αίτηση της αιτήσης ασύλου, ώστε είτε είναι απορριπτικές είτε γίνονται αποδεκτές, να προχωράει όμως η κατάσταση, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να συνεχίσουν και να πάρουν ένα καθεστώς νόμιμο.
Αντιδρά πάντως η αντιπολίτευση σε αυτό. Βεβαίως, δηλαδή θεωρεί ότι είναι μια διαδικασία πολύ να το πούμε απλά λαϊκά, στο ποδάρι, ας πούμε.
Κοιτάξτε,
και ότι δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα, τα διεθνή δικαιώματα, τα διεθνή δικαιώματα
του υποψήφιου,
της διεθνούς προστασίας.
Των ασύλου. Ναι. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι εδώ βασικά η κυβέρνηση προσπαθεί να καταργήσει το δεύτερο βαθμό προσφυγών.
Ναι.
Γιατί δεύτερος βαθμός προσφυγών σημαίνει ότι γίνεται καθυστέρηση μεγάλη
Ναι.
Στο να εκδικαστούν από τα δικαστήρια. Οπότε μάλιστα, αυτή τη στιγμή υπάρχει εμπλοκή εκεί.
Και μπουκώνεις και το δικαστικό σύστημα. Ναι.
Ότι ο δεύτερος βαθμός, ας πούμε, ότι η κατάργηση του δεύτερου βαθμού θα μειώσει τα δικαιώματα των μεταναστών. Από τη στιγμή όμως που έχουμε μια κρίση μεγάλη και δεν είναι απλώς μια κατάσταση κανονική,
ναι,
είμαστε σε έκτακτες συνθήκες, πιστεύω ότι για ένα διάστημα αυτό θα ήταν σωστό να σταματήσει ο δεύτερος βαθμός,
ναι,
αιτήσεων και να μπορέσει έστω αυτά που εκκρεμούν να τελειώσουν και να
προχωρήσει η διαδικασία.
Να γίνει, διότι, ναι, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο πόσοι ακόμα θα έρθουν στα νησιά.
Ξέρετε,
αν στη Λέσβο έρθουν και άλλες ροές μεταναστών, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Γι' αυτό
και να
πούμε
βεβαίως ότι αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί έτσι ένα άδικο σύστημα και για τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν πάρει άσυλο και να ζουν υπό πολύ καλύτερες συνθήκες, και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η χρονοκαθυστέρηση στην παροχή ασύλου, αυτοί οι άνθρωποι ζουν μαζί με όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι ενδεχομένως να μην δικαιούνται της διεθνούς προστασίας ασύλου.
Όπως σας είπα και πριν, είναι ότι αυτοί βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής προστασίας.
Ναι.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και διεθνούς δικαίου,
και
ναι,
με το διεθνές δίκαιο περί του ασύλου. Έτσι. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε προσωρινό καθεστώς. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή ότι είναι σε ένα καθεστώς που δεν μπορούν ούτε να πάνε μπρος ούτε πίσω.
Ούτε
δηλαδή
πίσω.
Είναι σε μια εκκρεμότητα κι αυτοί.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και δεν ξέρουν και πώς να προχωρήσει τη ζωή τους.
Κύριε Σφαίλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Γεια σας. Να...
Έχει πολύ ψωμί μπροστά.
Πάμε και να βάλουμε ένα τραγουδάκι έτσι λίγο να παίζει από κάτω για να αποχαιρετήσουμε τον, ναι, κόσμο σιγά σιγά. Έχει πολύ ψωμί. Ναι, Γιώργο, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση.
Ναι.
Νομίζω ότι έχεις να τοποθετηθείς απέναντι σε διεθνείς συμβάσεις, απέναντι σε ανθρώπους, απέναντι, ναι, σε γεωπολιτικές επιδιώξεις.
Σε θετικές προσεγγίσεις, σε αρνητικές προσεγγίσεις.
Είναι μια πάρα πολύ, για πολύ γερά νεύρα που λέμε.
Σε πολλές σχέσεις πολλών χωρών.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Βέβαια.
Λοιπόν,